Saluton de Budapeŝto, Hungario. Mi estas Stella, kaj la lingvo kiun mi parolas estas Esperanto. Kio estas Esperanto? Zamenhof en la deknaŭa jarcento kreis tiun ĉi artefaritan lingvon, kiu estas mia denaska lingvo. Denaska signifas, ke miaj gepatroj, ambaŭ, fakte, parolis al mi la lingvon ekde mia naskiĝo. Do mi vere povas diri, ke tiu ĉi lingvo estas parto de mia vivo. Ĝi ne estas hobio, ne estas iu eta afero, ĝi estas vere ĉiutaga uzo por mi. Do, por kio mi uzas Esperanton? Kompreneble mi uzas ĝin por kio ajn mi uzas lingvojn, ĉu ne? Mi aŭskultas muzikon, mi tre ŝatas babiladi kun miaj amikoj, voĉe aŭ skribe, mi ankaŭ verkas iomete en Esperanto, mi faras podcastojn, kaj organizas esperantajn renkontiĝojn. Mi vere povas diri al vi, ke Esperanto-kulturo estas tio, kio pleje riĉigis mian vivon. Mi tre ĝojas havi tiom da internaciaj kontaktoj dank al la lingvo, kaj ankaŭ mi povas diri, ke dank al Esperanto kaj dank al tio, ke mi kreskis kun du lingvoj, lernado de aliaj lingvoj iĝis multe pli facila por mi. Mi parolas la anglan, la francan kaj la nederlandan, kaj ankoraŭ planas lerni kelkajn aliajn lingvojn. Do, tio estas mallonge pri mi. Mi esperas, ke vi ŝatas Esperanton, aŭ ke vi planas lerni, aŭ lernos, aŭ jam lernas, kaj tre interesas min scii, por kio vi uzas Esperanton.